Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v zjavení Jána v 3. kapitole v prvých 6 veršoch nasledovne. Anielovi cirkevného zboru sardského napíš, toto hovorí ten, ktorý má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojim Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, ktorú hodinu prídem na teba. Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho? Tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bielého rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, 700 rokov pred napísaním tohto listu boli Sardy sídlom mocných lídskych kráľov. Toto mesto ležalo na priesečníku významných obchodných ciest. Bolo známe svojim bohatstvom a množstvom zlata, ktoré sa ryžovalo v korite blízkej rieky. Zlato prinieslo mestu vážnosť a obyvateľom blahobyt. V dobe Rímskej ríše reputácia Sárd vzrástla vďaka obchodu s vlnou a výrobou látok. V 17. roku nášho letopočtu toto mesto postihlo zemetrasenie, tak ako ďalšie mesta v Malej Ázii. Ale cisár Tiberius pomohol mesto znovu vybudovať veľkou finančnou injekciou a oslobodením od platenia daní. A v dobe napísania tohto listu toto mesto už bolo vybudované, ale jeho obyvatelia sa nezmenili. Zakladali si na tradícii niekdajšieho lesku zlata a blahobytu. Mali slávnu minulosť, ale ich prítomnosť nebola až taká slávna. Pán Ježiš sa im predstavuje ako ten, ktorý má 7 duchov Božích a 7 hviezd, teda má plnosť Ducha Svätého a zvrchovanú moc nad cirkevnými zbormi. Cirkevný zbor v Sardách má meno, ale je mŕtvý. Je to pravdivý pohľad na situáciu v cirkevnom zbore. O jeho existencii svedčí už len jeho meno, ktoré zostáva v zozname maloázijských cirkevných zborov. Dnes by sme povedali, že ten zbor sa ešte nachádza v cirkevnom schematizme, ale už v ňom život nepulzuje. Skutočný duchovný život sa z neho vytratil, jeho členovia zaspali duchovným spánkom a sú na pokraji duchovnej smrti. Oni sa pokladali za kresťanov, zakladali si na doznievajúcej dobrej povesti, ale ich skutočný život viery je ako knôt, ktorý dohasína, knôt lampy, ktorá kedysi horela jasným plameňom. Ich duchovný život sa podobá spánku, kedy telo síce dýcha, ale to nie je prejav činorodého života. Skôr pripomína smrť. Cirkevnému zboru nestačí iba spomínať a chváliť sa slávnymi predkami a živou vierou svojich predkov. Duchovný spánok je totiž duchovná smrť. To je absencia živej viery v myslení i konaní. Je to stav, kedy kresťan stratí duchovnú silu a to sa prejavuje ľahostajnosťou alebo nezáujmom o Božie veci, o svoj osobný duchovný život, o život cirkevného zboru, do ktorého patrí, v ktorom bol pokrstený, konfirmovaný či sobášený. Človek, ktorý spí duchovným spánkom, je človek, ktorý zabudol na Božiu lásku, ktorú nám Boh prejavil v Ježišovi Kristovi. Je to človek, ktorý už necíti vďačnosť za dar spásy, ani za dobré veci, ktoré mu Boh dáva. Vo svojom živote totiž prestal počítať s Bohom. Rozhoduje sa sám a už sa nepýta po Božej vôli pre svoj život. Láska k Božiemu slovu sa mu vytratila. Už neotvára Bibliu, aby našiel v nej duchovnú potravu pre svoju dušu. Múdrosť pre životné rozhodnutia. Povzbudenie a sílu k životu v láske, viere a nádeji. Už Bibliu nepotrebuje, lebo sa cíti, že je dospelý, silný a múdry a že si svoj život dokáže zabezpečiť zo svojich síl a zo svojich zdrojov. Ale zabudol, že všetky dobré veci, ktoré my v živote prijímame, sú Božím darom, ako aj všetky príležitosti, ktoré nám život ponúka. Ten človek nevníma, že za nimi stojí ten, ktorý je prameňom všetkého dobra a krásy, lásky a požehnania. Možno, že sa taký duchovný človek z času na čas ukáže na službách Božích, možno sú tu len raz na Vianoce, ale jeho každodenný život, jeho rozhodnutia, jeho vzťahy sú autonómne. Nehľadá v nich Božiu vôľu, ale predovšetkým svoje dobro, svoje potešenie, svoj prospech. Túži vždy viacej prijať ako dať. Stávalo sa, čas začia socializmu, keď som študoval, mnohí teológovia boli z východného Slovenska, cestovali obyčajne spolu ako skupina a keď sa rozprávali, tak z času na čas sa im niekto prihovoril a povedal, ja som tiež evanjelik, aj keď v Boha neverím. Aj takýchto členov máme v cirkvi. Oni sa cítili byť súčasťou cirkvi, aj sa považovali za kresťanov, ale neuvedomovali si, že sú len kresťanmi podľa mena. Ich duchovný život, povedané slovami pána Ježiša, bol mŕtvy. Ale v Sardách, v cirkevnom zbore sú ešte aj takí, ktorí neupadli do duchovného spánku. A na tých sa pán Ježiš obracia výzvou, aby sa prebudili a posilňovali to, čo zostalo. Nie len obyvatelia mesta, ale aj kresťania v cirkevnom zbore v Sardách trpia nedostatkom bdelosti. Sardy majú takú neslávnu minulosť, pretože dvakrát boli dobité nepriateľskými vojskami a to z dôvodu nedostatočnej bdelosti. Prvýkrát v roku 549 pred naším letopočtom, keď sa ich král, ktorý sa zdal, že je najsilnejší a najbohatší, vzoprel a chcel poraziť perského kráľa Kýra, tak nakoniec prehral. A prehral takým spôsobom, že keď perskí vojaci objavili v skalnej trhline taký priestor, cez ktorý sa vyšplhali a preliezli hradby a dostali sa v noci do mesta, tak boli prekvapení, že nikto im nekládol žiadny odpor, lebo na hradbách neboli žiadne stráže. Obyvatelia Sárci mysleli, že ich mesto, postavené na vysokom a strmom skalnom brale, obohnané vysokými hradbami, je nedobytné. Ale o 300 rokov sa táto situácia opäť opakovala a obyvatelia Sárd sa nepoučili. Mesto bolo opäť dobité rovnakým spôsobom pre nedostatočnú bdelosť strážcov. A tak bdelosť v Sardách bola slabou stránkou, ktorá im dvakrát v dejinách zapriečinila skazu mesta. A nedostatočná bdelosť je vždy úmerná, keď sme my pohodlní alebo leniví, alebo príliš domýšľaví, alebo máme náklonnosť viac k zábave ako k povinnostiam. A preto zaznieva v tomto liste dvakrát výzva k bdelosti. Cirkevný zbor v Sardách mal svoje poslanie, ktoré im bolo zverené. Ale oni toto poslanie nesplnili, nedokončili, nedotiahli do konca. Ich skutky boli nájdené ako nedostatočné a nenaplnené pred Bohom. Bratia a sestry, každý z nás má určité poslanie, ktoré Pán Boh nám zveril a od nás očakáva. Určite od každého z nás očakáva, aby sme žili radostným kresťanským životom a tak dosvedčovali svojim životom i slovami, že Pán Boh je živý. Od rodičov očakáva, že z vieru odovzdajú svojim deťom. Od farárov, že budú verne študovať Božie slovo a ho vykladať a sa modliť a mnoho iných vecí. Čo od teba a odo mňa Pán Boh žiada, to by sme mali vedieť. Sardskí to aj vedeli, aj dobre začali, ale predčasne skončili. Športovec môže ubehnúť 900 metrov dobre, ale ak nedobehne 1 kilometer do cieľa, tých posledných 100 metrov nikto mu nebude tlieskať. Im chýbala vytrvalosť, trpezlivosť, obetavosť, nadšenie pre Božie veci. Ale ani v takom prípade situácia nie je stratená, lebo nádej zomiera vždy posledná. A tu je ešte čas k náprave. A ten, ktorý sa im prihovára, ich oslovuje, je ten, ktorý rád zachraňuje. On nie je ten, ktorý by tlejúci knôt uhasil a nalomenú palicu dolomil. On prišiel na to, aby tlejúci knôt rozplamenil a nalomenú palicu vyrovnal. A navrhuje im riešenie. Spomeň si, čo si počul a prijal. Ochráň si to, nezabudni na to a kajaj sa. Spomeň si, že si počul evanjelium o Božej láske, že teba Pán Boh tak miloval, že svojho syna ti daroval za spasiteľa a záchrancu. Pamätaj na to, že on je ten, ktorý ťa zachraňuje od moci zla, od strachu zo smrti, z prázdnoty a nezmyselnosti života. To on ťa zahrňa láskou a dobrotou, to on ti odpúšťa všetky previnenia, ktoré úprimne ľutuješ. A pamätaj na to, že on ťa nikdy neopúšťa, že ťa sprevádza životom a raz ťa chce priviesť k sebe do večnosti. Spomeň si na toto a chop sa tejto ponuky. Drž ju pevne a nikdy sa jej nevzdaj. Chráň si svoj vzťah s Bohom, lebo len láska k Bohu ťa urobí duchovne silným, mudrým a láskavým človekom. Iba v Bohu nájdeš pokoj svojej duše. A keď si si pospal, tak svoj duchovný spánok si priznaj. Vyznaj ho Bohu ako svoje zlyhanie. Prejavaj ľútosť nad časom, ktorý ti bol daný, aby si konal skutky lásky a milosrdenstva, ale ty si ho využil na to, aby si hľadal svoje dobro a svoj prospech a duchovne si ho prespal. Ale ak sa prebudíš z duchovného spánku a si to priznáš a budeš sa kajať, vtedy môžeš počítať so zasľúbením, ktoré je určené pre verných. V tom cirkevnom zbore v Sardách, popri tých spiacich, je aj hrstka verných, ktorí si nepoškvrnili rúcho a zostali verní Ježišovi. Tým zasľubuje, že budú chodiť s ním v bielom rúchu. Biele rúcho je symbolom nebeského oslávenia. Budú chodiť. Každému čitateľovi Biblie sa evokuje starozmluvný príbeh o Enochovi, ktorý chodil s Bohom a potom ho nebolo. Enoch vo svojom živote chodil s Pánom Bohom a keď už šiel s ním takú dlhú cestu, že boli bližšie k Božiemu domovu ako k Enochovmu, tak mu Pán Boh navrhol: Enoch, k môjmu domu to je bližšie. Poď, ideme ku mne domov. A tak si ho vzal a Enocha už nebolo. Bol v Božej sláve. Pre tých, ktorí nepodľahnú duchovnému spánku, ale zostanú duchovne bdelí, tak čaká trojitá odmena. Budú oblečení do bieleho rúcha. Biela farba je znamením čistoty a nevinnosti. Na súde biele rúcho, to bolo názorne vyhlásené oslobodenie spod obžaloby, uznanie neviny. Biele rúcho dávali aj víťazom ako odmenu v boji a pri rôznych súťažiach. A biele rúcho bol odev, s ktorým sa chodilo na slávnostné hostiny. A napokon do tretice ich meno nebude vymazané z knihy života. V staroveku si múdri králi viedli zoznamy svojich obyvateľov. A ak sa niekto z nich dopustil zrady alebo zločinu, jeho meno bolo vymazané zo zoznamu, to znamenalo, že bol vyobcovaný zo spoločenstva a zahaladená jeho pamiatka. A neskôr vznikla aj taká predstava, že Pán Boh ako vševládny pán si vedie knihu, v ktorej si zaznamenáva všetkých spravodlivých a verných. Keď krstíme detičky, zvyknem čítať ten text z Lukášovho evanjelia o radosti, že učeníci sa majú radovať, že ich mená boli zapísané v knihe života. Ak rodičia prinášajú dieťatko ku krstu a s dôverou ho kladajú do Božích rúk, obrazne povedané, v nebi sa otvorí tá kniha života a to meno dieťatka sa tam vpíše. Ale mnohí si myslia, že to je automatická vstupenka do neba, krst. Tento príbeh nám hovorí, že je to veľká šanca, že je to úžasný dar. Ale každá šanca sa dá prehrať. Najmä k tomu, kto si rád duchovne pospí. Pán Ježiš mená tých, ktorí víťazne dobehnú svoj beh viery do cieľa, vyzná pred Otcom a jeho anielmi, teda prizná sa k ním. A to je obraz posledného súdu, na ktorom Ježiš dá dobre svedectvo o svojich verných. Bratia a sestry, aké je posolstvo pre nás osobne z tohto listu a pre náš cirkevný zbor? Ja som mi rozumel asi tomuto, že kto si duchovne zdriemol a pospal, mal by sa zobudiť a mal by sa rozpomenúť na lásku, ktorou ho Boh miluje. K tomu by mal pripojiť aj lútosť nad tým, že Božiu lásku neopetoval. Ten, kto je duchovne bdelý, nech si nenamýšľa, nech sa nepovyšuje, ale nech iných povzbudzuje ku skutkom lásky a milosrdenstva. Nech sa zapojí do nejakej konkrétnej činnosti v cirkevnom zbore, i keby to bola malá činnosť, ako je napríklad privítať všetkých, ktorí prichádzajú do kostola a podať im bilten, alebo drobnú inú vec v cirkevnom zbore a bol v tom verný. A nech svojou službou a svojim životom je dobrým príkladom pre druhých. A od všetkých nás sa očakáva, že sa budeme radovať z Božích zasľúbení, ktoré sme dostali, a naša radosť má byť taká nákazlivá, aby aj druhí po nej zatúžili, ktorí takúto radosť nepoznajú, nemajú, ale po nej túžia. Bratia a sestry, Téma dnešnej nedele aj taký odkaz je, aby som ja a vy spolu sme tak žili, aby sme tieto Božie zasľúbenia, o ktorých sme si čítali, mohli patriť každému z nás. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, my ti vyznávame, že ani my sme neboli celý čas počas nášho života s tebou bdelými. Že aj nás veľakrát premáhal duchovný spánok. Ale ďakujeme ti za ľudí, ktorí nás prebudzajú k duchovného spánku, ktorí sú pre nás príkladom radostného nasledovania teba ako svojho pána. Keďže poznáme svoje možnosti a všetko to, čo na nás dolieha, chceme ťa prosiť o vnútornú silu. Silu tvojho ducha, aby sme vedeli odolávať pokušeniam aj pohodlnosti, aby sme netúžili hľadať svoju slávu, ale tvoju slávu, aby sme boli ochotní v živote viac dávať, ako prijímať, viac hľadať tvoju vôľu, ako tvrdo presadzovať svoju vôľu. A ďakujeme ti, že nás svojim slovom posilňuješ, aby sme aj my teba verne nasledovali v svojom osobnom živote, ale aj ako cirkevný zbor. Aby sme nasledovali tvoj príklad lásky a služby, ktorý si nám zanechal. Amen.